Тарих вакыялары. 2-нче кысым, 35-нче бап. Йошия Иерусалимде Раббыге Песах байрамыны япты. Йылның 1-нче айының 14-нче күне Песах айванына сойдылар. Йошия руханилерне өз вазифелерне койды ве Раббының сарайында хезмәт итмәге йөрекләндерде. Бутун Исраилне огреткен ве Раббыге багышланган левилерге шойле деди. Исраилнең падишасы Даудның оглы Сулейман курган сарайга мухаддес сандыкны кырсетыңыз. Аны омызларыңызда ташымак керекме? Шунда Аллаңыз Раббыге ве аның халкы Исраилге хезмәт итеңиз. Исраилнең падишасы Дауд ве аның оглы Сулейман сезгә язганлары кебе бабаларыңызның сойларына ве бөлекләреңезгә күре азырланыңыз. Ве азиз ерде халкның огыллары олган ага кардашларның бабалары сойлары бойлыкларына көре ве левилерның сойлары бойлыкларына көре турыңыз. Песах курбанын чалыңыз ве элалланыңыз. Оны ага кардашларыңызга азырлаганда Раббы бізге Мусанин буйырганларыны япыңыз. Йошия Песах байрамына курбан чалмак үчүн халкка ве шу ерде булунган ербир адамга өз сурулерінден козуларыны ве улакларыны берді. Падишаның сурулерінден 30,000 козу улак ве 3,000 туар берілді. Оның башлыклары да халкка, руханилерге ве левилерге өз истегінен башышларыны берділер. Алланың евінде олган башлыклар Хилкия, Зекария ве Иехиел руханилерге Песах курбанлары оларак 2600 козы улак ве 300 баш туар бердилер. Конания, Шемая, Нетанел ве оның ага кардашлары, левилерінің башлыклары Хашавья, Еиел ве Йозават Песах курбаны оларак левилерге 5000 козы улак ве 500 баш туар багышладылар. Ибадет үчүн бойле азырландылар. Соң падишаның буйырганынан руханилер ве левилелер бөлүклөрүнө көре өз жерлерине турдулар. Ве Песах курбанына чалдылар. Левилелер курбан айванларын сыдырдылар, руханилер исе оларның канына алып септилер. Бүтүнлөй якылажак курбанларны бир четке койдулар. Оларны бөлүклөргө көре халкка, бабаларның сойларына берижек ве Раббыге курбан кетирежек эдилер. Буны Мусаның китабында язылганларына көре яптылар. Туарлар нинде ойлы яптылар. Песах курбанларыны керегі кібі атеште қызарттылар. Азиз курбанларыны чойынларда, қазанларда ве таваларда пышырдылер ве халқа тез-тез дарқаттылар. Соң озлеріні ве руханилерге ет азырладылар. Харун оғыллары руханилер қаранлық түшкенде бұтынле яқыладжа курбанларыны чалдылар ве яғларыны яқтылар. Шуның үчүн левилелер озлеріне ве Харун оғыллары руханилерге ет азырладылар. Даудның, Асафның, Хеманның ве падишаның гызлы шейлеріні білген адамы Едутунның бұйырғанларына көре, Асафның оғылларындан олған ержылар ер-ерінде қала еділер. Қапы қарауылары ербір қапының янында тұра еділер. Оз қызметінден четке чықмаға оларға керек ме еді? Чүнки оларның аға кардашлары левилелер оларға ер шейіні азырладылар. Бойледжі шукуны Раббыге ибадет еттілер. Йошия падишаның бұйырғанына көре, Песах байрамыны яптылар ве Раббының курбан ерінде бұтынлай яқылажак курбанлар кетірділер. Анда олған Исраил халқы о вақытта Песах байрамыны япты ве 7 күн девамында маясыз пішкен птелер байрамыны яптылар. Бойле Песах байрамы Исраилде Смаил пейгамбернің күнлерінден берлі япылмаған еді. Йошия, руханилер, левилелер, бутун яхудалылар ве анда бұлынған Исраилелер ве Иерусалимде яшаған адамлар бойле етіп, Песах байрамы япты ки, Исраил падишаларындан іч бұры байрам бойле же япмаған еді. Бұ Песах байрамы Йошия падишалығының 18-нче йылында олып кечті. Йошия сарайда шу шейлернің епсін япқан соң, Мысырның падишасы Неко, Фират дерясындаки Каркемиш шеерінен женклешмеге келді. Йошия оңа қаршы чықты. Неко оңа елчілеріні йоллап, шойле деді. Яхуданың падишасы, маңа қаршы нечун чықасын? Бүгін мен сеннен женклешмеге келмедім. Мен башқа душманнен женклешмеге келдім. Алла мені ашықтыра. Алла менім янымда. Шуның үчін оңа қаршы чықма, йоқса Алла сені йоқ етер. Ләкін Йошия ондан кетмеді. Амма Неконен женклешмек үчін башқа урбалар кейді ве азырланды. Йошия Алланың Некодан айтылған сөзлеріні динлемеді ве Мегиддо тегізлігіні женкке чықты. Оқчылар Йошия падишаны яраладылар. Падиша оз қызметчілеріне, «Мені мындан алып кетіңіз, мен ағыр яраландым», деді. Қызметчілері оны женк арабасындан алып, оның екінші арабасына қойдылар ве Иерусалимге алып кеттілер. О өлді ве баба дедилерінің қабырынде дефн етілді. Бұтын Яхуда ве Иерусалим Йошияның артындан ағладылар. Ермия да Йошия аққында бір ағылау ерыны язды. Ақай ве қадын ерджылары да Йошия аққында ағылау ерларыны бүгінге қадар ерлайлар. Бұ ағылау ерлары Исраил үчін адет олдылар ве ағылау ерлары китабында язылғандыр. Йошияның башқа ішлері, Раббының қануынына көре япылған оның яхшы ішлері, башындан соңына же оның япханлары Исраил ве Яхуда падишаларының китабында язылғандыр.